ባንክ ዓለም 1.5 ቢሊዮን ዶላር ካወለድ ናጻ ዝኾነ ልቓሕ ንኢትዮጵያ ከም ዝፈቐደ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጽናልኩም ነይርና። ኣባጠቃቅማ እቲ ልቓሕን ካልኦት ሕቶታትን ወሲኽና መብርህ ዝሃቡና ሓደ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ዳይረክተር ባንክ ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ ሚስተር ጓንግ ዥንቸን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም።
እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ባንኪ ዓለምን ናይ ምዕባለ መሻርክቱን ዝፈረሞ ሰነድ ናይ 4 ዓመት ዕድመ ዘለዎን ንኣገደስቲ ዘፈራትን ጸገማትን ዝነጸረድ ምዃኑ ሚስተር ጓንግ ዥንቸን ገሊጾም። እቲ ዝተፈረመ ስምምዕነት ክልተ ክፋል ከም ዝሓዘ ዝጠቐሱ ዳይረክተር ባንክ ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ ሚስተር ጓንግ ዥንቸን እቲ ቀዳማይ 600 ሚልዮን ዶላር ኣብ መላእ እቲ ሃገር መሰረታዊ ኣገልግሎታት ጥዕና፣ ትምህርትን መጓዓዝያን ንምጥንኻር ዝውዕል 450 ሚልዮን ዶላር ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሰርሖም ጽርግያ ብምድጋፍ ንዓቕሚ በዓል ስልጣን ጎደናታት ኢትዮጵያ ንምሕያልን ን4 ቀንዲ ጎደናታት እቲ ሃገር ደረጃኦም ክብ ንምባልን ከም ዝውዕል ጠቒሶም። ባንኪ ዓለምን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላት ገንዘብን መሻርክቱን ንኢትዮጵያ ገዚፍ መጠን ገንዘብ ብተደጋጋሚ ከም ዝልግሱ ይፍለጥ። እቲ ሕቶ ንምዃኑ እቲ ኢትዮጵያ ትረኽቦ ገንዘብ ኣብ መዓልኡ ይውዕል ከም ዘሎ፣ ውፅኢታዊ ስራሕቲ ይስራሕ ከም ዘሎ ተረጋግጹሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ኢልናዮም ሚስተር ጓንግ ቼንቸን ከምዚ ይብሉ።
Obviously, when we prepare these programs, the bank has our own fiduciary requirements.
ከምዚ ዝኣመሰለ ውዕል ክእሰር ከሎ ኣቐዲምና ንዓዩ ነገር ኣሎ። ከምኡ እውን እቲ ዝተፈቐደ ገንዘብ ኣብ መዓልኡ ከም ዝውዓለ ነረጋግጽ ኢና። ንፋይናንሳዊ ዓቕሚ ከጠናኸር ንሕግዝ ኣለና። መንግስቲ ኦዲት ዝገብረሉ ክእለት እውን ንኽጠናኸር ንሰርሕ። ነዚ ፕሮጀክት ዝጥራሕ ዘይኮነ ንሃገራዊ ዓቕሚ እውን ኣብ ምሕያልን ምጥንኻርን ንሕግዝ ኢና። ካልኦት ምዕባላዊ መሻርክቲ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ስራሕቲ እዚ ይሕግዙ እዮም።
ባንክ ዓለም ኣብ መግለጺኡ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፋ ቁሩብ ዓመታት ንዘመዝገበቶም ዕብየት ንምዕቃብን ካብ ድኽነት ንምውፃእን ኣብ እትገብሮም ግድላት ፈተና ወይ ዕንቅፋታት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ይጠቅስ። እቶም ፈተና ወይ ከዓ ዕንቅፋት ክኾኑ ዝኽእሉ እንታይ እዮም ኢልናዮም ሚስተር ጓንግ ዥንቸን ይቕጽሉ።
Well, there are a number of challenges moving forward. I think you already mentioned about capacity constraints. It is the government...
እቶም ፈተናታት ብርክት ዝበሉ እዮም። ሓዲኡ እኳ ሕፅረት ዓቕሚ እዩ። ከም ዝትፈልጥዎ መንግስቲ ነዚ ሃገር ናብ ማእኸላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምሕዋስ ንዘኽእል ገዚፍ ሃገራዊ ውጥን ምዕባለይ ትግብር ኣሎ። ስለዚ ጸጋታት ውፅኢታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ንምጥቃም ዘኽእል ዓቕሚ የድልዮ እዩ። ካልኣይ እዚ ሃገር ኣብዘን ዝሓለፋ 7 ዓመታት ስሉጥ ዕብየት ኣመዝጊባ እያ። ጎና ጎኒኡ ሕቶ ውሕሉል ኣተሓሕዛ ማክሮ ኢኮኖሚ ተቐልቂሉ ኣሎ። ሳልሳይ ድሌት ምዕባለ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ጥራሕ ክረጋገጽ ከም ዘይኽእልን ውልቀ ዘፈር እውን ክሕግዝ ከም ዘለዎን ክፍለጥ ኣለዎ። ስለዚ ኢትዮጵያ ማዕጽኣ ዝያዳ ንውልቀ ዘፈር ክትኸፍት ኣለዋ።
ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ጉዕዞ ናብ ምዕባለ ክዕቀብን ክዕወትን እንተኾይኑ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ውሕሉል ኣተሓሕዛ ክግበረሉ እውን ይግባእ ይብሉ ሚስተር ጓንግ ዥንቸን። እቲ መንግስቲ ትግብሮ ዘሎ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ኣዝዩ ህንጡይ ንምዕዋቱ ዝኸብድን እዩ ዝብሉ ገለ ተንተንታ ኣለዉ። ባንኪ ዓለም ከ እንታይ ዝብል ገምጋም ኣለዎ ኢልናዮም ከምዚ ይብሉ።
ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ 5 ዓመት ውጥን ምዕባለን ትራንስፎርሜሽን ዘለና ገምጋም ሓቂ እዩ። እቲ ውጥን ህንጡ እዩ። ብተመሳሳሊ እቲ ውጥን ንሰፊሕ ዘፈራት ዝሓቐፎ ምዃኑ እዩ። ባንኪ ዓለም ንኩሎም ማኣዝናት እቲ ውጥን ምዕባለ ከይሕግዝ ይኽእል ሰፊሕ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ባንኪ ዓለም ዝመረፆ ኣሰራርሓ ብፓርላማ እቲ ሃገር ዝጸደቐን ይትግበር ስለ ዘሎን ብዛዕባ እቲ ውጥን ምስ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ምጉታት ተሓባቢርና ንሰርሐሎም ዘፈራት ነጺርና ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ዝብል እዩ።
እቲ ገንዘብ ፕሮጀክት ኢንቨስትመንት እዩ ዝብሉ ዳይረክተር ባንኪ ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ገንዘብ ካብቲ ዝተወሰነሉ ወፃኢ ክጥቀመሉ ከም ዘይኽእል ጠቒሶም። ብመሰረት ሪፖርት ባንኪ ዓለም ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ስሉጥ ዕብየት ዘመዝግባ ዘለዋ ሃገራት እያ። እንተኾነ እቲ ዝተረኽበ ውፅኢትን ተስፋን ብጠንቂ ዝቕባበን ሚዛኑ ዝሰሓተ ክፍሊትን ክቑለፍ ዝኽእለሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ይብል። ኣብዚ ቀረባ ርእይቶኦም ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ግና ዝቕባበ ምስ ሰዓል ኣመሳሲሎም ሰዓል ንጠንካራ ሰብ ከንጸርጽሮ ይኽእል ግን ክቐትለሉ ዝኽእል ዕድል ዝጸበበ እዩ ኢሎም ነይሮም። ንመነኹም ክንኣምን ኢልናዮም ሚስተር ጓንግ ዥንቸን ከምዚ ይበሉ።
No, I wouldn't say in faith in itself is the most challenging. I think I balance it with many other challenges. But I think it's important to look at the track record of this.
ኣይኮነን ዝቕባበ በይኑ ፈተና ክኾን እዩ ዝብል ገምጋብ የብለይን ኣብ ክንድኡ ምስ ካልኦት ፀገማት ክነተኣሳስሮ ኣለና እዛ ሃገር ኣብዘን ዝሓለፋ 7-8 ዓመታት ንዘመዝገበቶም ምዕባለታት ወይ ዕብየታት ኣብ ግምት ምእታው ፅቡቕ እዩ ኢትዮጵያ ነዳዲ ካብ ዘየፍረያ ሃገራት እቲ ዝለዓለ ምዕባለ እያ ኣመዝጊባ ቅድሚ 40 ዓመታት መጠን ዕብየት ኢትዮጵያ ካብ 1 ክሳብ 200 ሚታዊ እዩ ነይሩ ኣብ ምንካይ ድኽነት ድማ እኹል ኣይኮነን ስለዚ ንዝተመዝገቡ ዓወት ንኢድና ፈተናታት ከም ዘለውዋ እውን ምቕባል ፅቡቕ እዩ
ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ኣብ ድኽነት እትስራዕ ሃገር እያ ዝበሉ እቶም ዳይረክተር ምርግጋእ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚክስን ስሉጥ ምዕባለ ዓቂብካ ምቕጻልን ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም ኢሎም ስለምንታይ ዳ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቡ ኣሃዝ ዓመታዊ ምዕባለ ካብቲ ብዓለም ለኸ ትካላት ገንዘብ ዝህብዎ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ዝፍለ ዝብል ሕቶ እውን ድርቢ ኣቢልና ኣሎም ነርና እዚ ሓበሬታ ዝህብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ እኳ እንተኾነ ክብሎ ዝኽእል ኣለኒ ይብሉ
Yes, what the government data shows is probably slightly different from what the IMF data shows. But still, even using the IMF data, which is 8% on average.
ሓቂ እዩ መንግስቲ ዝብሎ ካብቲ IMF ዝብሎ ዝተፈለየ እዩ ከምኡ ኮይኑ እውን ነቲ IMF ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ተመዝግቡ ኢሉ ዝገለጾ ናይ 8 ሚእታዊ ዕብየት ንባዕሉ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ስለዚ ንዓና ኣብ መንጎ ዘሎ ናይ 3 ሚእታዊ ኣሃዛዊ ኣፈላላይ ብዙሕ ኣየጨንቐናን እቲ ኣገዳሲ መንግስቲ ኣሃዛዊ ኣተናትና ዝተዋፅኦሉ ክኸውን ምሕጋዙ እዩ ምስ ማእኸላይ ስታቲስቲክስ ንገብሮ ዘለና እውን ንሱ እዩ
ኣብ መወዳእትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ መምራፁ ባንኪ ዓለም እቲ ይምዝገብ ኣሎ ዝብሎ ምዕባለ ኢትዮጵያ ክቕፅል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎ ዶ ክንደየናይ ርግፀኛታት ኢኹም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሎም ኣለና
Well, first of all, I think the political transition in Ethiopia so far has been fairly stable. Now, personally, I have met with the new prime minister himself and a discussion with him.
Political ስግግር ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ዛግድ ሰላማዊ ኮይኑ ኣሎ። ብወገነይ ምስ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ተራኺበ ተዘራሪበ ኣለኹ። ኣብዞም ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ንዘጥረናዮ ዝምድና ኣብ ምሕያል ምምሕዳሮም ዓቕሙ ዘፍቀደ ከም ዝገብር መረጋገፂ ሂቦምን እዮም ንኣብነት እቲ ሰሉስ ዝተኸተመ ውዕል ዋላ እኳ ኣብ ዘበን ስልጣን ኣቶ መለስ ዜናዊ እንተተጀመረ ብምትሕባር ባንኪ ዓለምን ኢትዮጵያን እዩ ተዳልዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ባንኪ ዓለም ዝፀንሖ ሽርክና ከም ዝቕፅለሉ መረጋገፂ ረኺብና ኢና ዝበሉ ሚስተር ጓንግ ጀንቸን ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ከም ዝቕፅለሉን ባንኪ ዓለም እውን እንተኾነ ነቲ ሽርክና ምስ ኢትዮጵያ ንዝመፁ ዓመታት ከም ዝዕቅቦ ገሊፆም